tokkummaan mootummootaa haalli gargaarsa naannoo Tigraayiif dhiyaatu atattamaan fooyya'ee sirraa'uu dhabaannaan deeggarsi maallaqaa sirriitti hin kennamuuf taanaan beelli bara 1984 keessa Itoophiyaa keessatti uummata miliyoona tokko ol fixe ammas mudachuu mala jechuudhaan kibxa sagaleessaa keekkachiisee jira. Loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'anillee dhiibbaa gochuutti fufee jira. Gabaasaa Maargaret Bashir Tujubeetu dhiyeessa.
Itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa katokkummaa mootummootaa Maark Lowcook walga'ii dhuunfaa kan gola nageegumsaa kan idileen ta'in irratti kaleessa akka dubbatanitti Tigraay keessaa amma beelli jira jechuu isaanii ibsisaan barreeffamaan kennan raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaqqabee jira. Bulchiinsi Tigraay sababaa beelaan namni du'u gabaaseera jedhan. Baatileet taanan keessa Tigraay keessa qofaa otoo hin taane Affaariif naannoo Amaaraa keessallee haalli jiru hammaachuuf deemaa jedhaniiru. Torban darbe tokkummaan mootummootaaf michoonni gargaarsa namoomaa lolli akka dhaabatuuf gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu waamicha hatattamaa dabarsanii turan. Uummata Tigraay 1,350 beela'anii kan jiraniif miliyoonni lama itti dabalaa immoo afaan beelaa jiraachuun gabaasamee jira. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF gamasaan ijoolleen 33 ta'an hanqina nyaataa hamaan kan isaan mudate ta'uusaaf naannoo Tigraay dhaqqabuun hin danda'amne keessa kanneen jiran immoo qarqara du'aa jiraachuu gabaase. Rakkoon jiru bal'aadha. Lowcook akka jedhanitti baatii sadaasaa keessa erga rakkoon sun dhaqqabee jalqabee dhaabolii gargaarsa namoomaa 123 naannoo sanatti kan bobba'an yoo ta'u har'a immoo dachaa 10 kan caalan jiraachuu dubbatan. Lowcook akka jedhanitti garuu fedhii gargaarsaa dabalaa adeeme hanqisuuf gargaarsitti dabalaa saffisuu qaba. Tokkummaan mootummootaa uummata miliyoona 5.2 hanga xumura waggaa kanaatti gargaaruuf kan oolu gargaarsa doolaara miliyoona 800,000,553 gaafatee jira. Kana keessaa baatii adoolessaa dur doolaara miliyoona 200,000 barbaachisa. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarittiin Biriteen Baarbaraa Woodward akka jedhanitti beelli kun sababa hongee yookaan awwaannisaatu hin taane murtii warra aangoo irra jiruutiin kan dhufe jedhan. Mootummaan isaanii Tigraay keessatti haala uumameef ragaa qabatamaa qaba jedhan.
I should say that the UK is confident in the reliability of the data that has been presented by the UK.
Biriteen ragaan tokkummaa mootummootaa dhiyaate amansiisaa ta'uusaaf ofitti amantaa qabdi jechuun barbaada. Midhaanni meeshaan qonnaaf qabeenyaan barbadaa'uun isaanii ifa galaadha. Kanarraa kan ka'es uummanni Tigraay 1,350 ta'an erga beela Somaaliyaa qabee haala argameen beekaminiin beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen miliyoonaan lakkaa'amanis sababa oomishi isaanii adda citeef rakkoo wabii nyaataaf saaxilamaniiru. Biriteen har'a paawundii miliyoona 16.7 itti dabala Itoophiyaaf kennuuf labsitee jirti. Kunis erga walitti bu'iinsi sun baatii 8 dura jalqabee qabee paawundii miliyoonii 47.7 gumaachiteetti. Miseensonni gola nageegumsaa sagalee tokkoon lolli dhaabatee gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu akka gaafatan waamicha dabarsina. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu gama ilaaleen illee akkas jedhan.
We were told in March that Eritrean forces would be withdrawing. It's now June.
Humnoonni Eertiraa baatii bitootessaa keessa gadhiisanii bahu jedhamuun nutti himame. Amma kunoo baatiin waxabajjiidha. Kana caalaa boodatti harkifachuun irra jiraatu. Qonnaan bultoonni sababa hookara jiruun waggaa dhuftu biqiltuu dhaabuu hin danda'an. Yeroon isaas itti darbaa jira. Hookarri itti fufuun uummata Tigraay barana qofaa otoo hin taane waggaa dhuftus beelaaf saaxiluu mala. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu jireenyi isaa egeree maal akka ta'u hin beekamu. Furmaati jiru ifa galaadha. Lola dhaabinsa gargaarsa namoomaaf daandii saaquuf marii siyaasaati jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee Amdee haalli naannoo Tigraay keessaa irratti golli nagaa eegumsaa ilaalchi ittiin kennine jedhanii gabaasaaleen dhiyaatan ol kaafamanii afarfaman jedhu.
The report that was presented by OCHA regarding famine in Ethiopia which
beela Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasii OCHAadhaan dhiyaateef qorannaan isaanii kan nuti cimsine itti waliin galin haala akkaan dadhabaa ta'een walitti qabame. Mootummaan Itoophiyaa sanaan waliin galle haalli isaanitti ragaa walitti qaban ifaaf hunda kan haammate miti. Meeshaa isaan ragaa ittiin walitti qaban sirrii miti. Ganda baadiyyaa Itoophiyaa keessaa ragaa walitti qabuuf mobaayilaan fayyadaman. Innaan kana jedhu haala namoomaa keessumaa beela ilaalchisuudhaan Itoophiyaa dhiibbaa kaa'uun sirrii miti jedhan. deggersa gargaarsa namoomaa Britaaniif Chaayinaa akkasumas kanneen biroon gargaarsa namoomaa godhaniif ni galateeffanna jedhanii kan hafanillee akkasuma rakkoo nu mudatee jiru hanqisuuf cina keenya akka dhaabbattan waamicha dabarsina jedhan. Loltoonni Itoophiyaa Eertiraa keessaa bahu ilaalchiseellee gaafatamanii dhimmooti teeknikaaf akkaataa hojii adda addaan booda harkifate malee dhugumatti yeroo dhiyoo gadhiisanii ni ba'u jedhaniiru.